Výzvy přítomnosti. Posloucháte Český rozhlas 1, Radiožurnál, posloucháte Výzvy přítomnosti. Dnes budeme mluvit o jednom z největších problémů současnosti, o problému bezpečnosti. Příjemný poslech vám tentokrát přeje Daniel Raus. Současný svět se označuje slovem globalizovaný. A v tomto globalizovaném neboli vzájemně propojeném organismu je jedním z největších problémů bezpečnost. Víc než kdy jindy se nás týkají věci, jež se dějí v zemích, o kterých jsme pomalu ani neslyšeli. Má to svoji logiku. Stejně jako v lidském těle souvisí všechno se vším, i v propojené společnosti přestávají existovat izolovaná místa, jež nám mohou být lhostejná. Nejmarkantnějším příkladem se stalo 11. září 2001, kdy zaútočili islámští teroristé na New York a Washington a najednou se ukázala bezprostřední souvislost mezi tím, co se děje v dalekém a zapomenutém Afghánistánu a na newyorském Manhattanu. O věcech s tímhle vším souvisejících si dnes budu povídat s programovým ředitelem Pražského institutu bezpečnostních studií a bývalým velvyslancem v Izraeli Jiřím Schneiderem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Hned v úvodu ale řeknu, že náš rozhovor má ještě jeden aktuální důvod. Je jim konference, která se uskuteční v Praze v následujících dnech. Téma je bezpečnost a demokracie. Co bude hlavním magnetem tohoto setkání?
Těch magnetů bude víc. Zaprvé myslím, že to téma je magnetické dostatečně. Prolíná se vlastně mnoha událostmi, které se dějí v celém světě, tak jak jste ho popsal. Za druhé, magnetem jistě budou i osobnosti, které se této konference zúčastní. A to ne jenom ze světa politického nebo akademického, ale jsme rádi, že se naší konference budou moci zúčastnit alespoň někteří z lidí, kteří se odvážně staví za demokracii a trpí tím, že v jejich zemích jsou třeba diskriminováni právě proto, že je pro ně otázka demokracie tak důležitá. Čili lidé, kterým souhrnně říkáme, ne možná úplně přesně, disidenti.
Hlavním magnetem ale asi bude americký prezident George Bush. Jak se vám ho podařilo na konferenci dostat?
Tak já bych nechtěl tvrdit, že se to podařilo nám. Je to souhra několika okolností. Zaprvé po této konferenci bude probíhat v Evropě několik významných setkání na nejvyšší úrovni. Ta takzvaná G8 přímo navazuje na naši konferenci, takže americký prezident bude v Evropě. Kdyby nebyl v Evropě, tak těžko bychom o tom mohli vůbec uvažovat. A za druhé, dva z duchovních otců této konference, a v podstatě všichni tři, ale z těch dalších, vedle Václava Havla, Nathan Sharansky, bývalý sovětský disident a dnes už bývalý izraelský politik, novinář, a bývalý španělský premiér José María Aznar. Všichni mají velmi dobré kontakty na amerického prezidenta, takže když ho oslovili, tak na jejich pozvání hleděl velmi příznivě. Dále to má samozřejmě i tu dimenzi bilaterální. Americký prezident měl pozvání od našeho českého prezidenta k návštěvě, takže když se tyto věci dali dohromady, tak myslím, že to je vysvětlení té vaší otázky.
Základní otázka, kterou je asi třeba si položit, co se týče demokracie a bezpečnosti, je otázka, jestli mezi tyhle dva termíny se dá dát automaticky rovnítko. Jinými slovy, znamená zavedení demokracie automaticky zvýšení bezpečnosti v té které zemi? Zkušenosti poslední doby z Blízkého východu naznačují spíš opak.
Tak my jsme tam rovnítko nedali, každý název konference musí být trochu provokativní a my jsme chtěli vyprovokovat diskuzi na toto téma. Jsou samozřejmě lidé, kteří pokládají prosazení demokracie za dostatečnou podmínku toho, aby se šířila i bezpečnost. Jsou lidé, kteří to vidí přesně opačně a říkají, chceme-li zachovat stabilní, bezpečné prostředí, tak prosím, jen neexperimentujme s podporou demokracie, protože ta bezpečnost vlastně snižuje. Podívejme se na to, co se stane v těch zemích, které se začnou překotně demokratizovat. Vždyť tam je chaos, vždyť tam vlastně pořádek není. Takže je to téma velmi živé, ožehavé a právě proto jsme tyto dva termíny postavili vedle sebe. Chceme vyvolat diskuzi.
Jak vlastně definuje váš institut slovo demokracie? Jsou to demokratické mechanismy nebo jsou to i nějaké kořeny ve společnosti?
My nemáme žádnou svoji definici demokracie v těch otázkách, které jsme položili účastníkům konference a které, na které doufáme budou odpovídat. Se zabýváme různými charakteristickými rysy demokracie a klademe si speciálně otázku, jakou roli hrají volby v demokracii. Rozhodně volby nejsou dostatečnou podmínkou demokracie. Už mnoho let se mluví po těch zkušenostech z mnoha prvních svobodných voleb po mnoha letech v různých částech světa o tom, že ty volby mohou dát cestu nebo mohou legitimizovat i nedemokratické síly, které se tímto způsobem dostanou k moci. Demokracie není jenom vláda většiny, je to taky vláda práva. Jsou to určitá pravidla, která se dodržují, a je to taky nestranná justice například. Čili obecně se mluví o demokracii liberální, která má prvky toho liberálního řádu, to jest jsou v ní chráněny i menšiny.
Jaká je zkušenost bývalého komunistického bloku, když padla berlínská zeď a železná opona? Předpokládalo se, že automaticky vystřídá totalitní systém demokracie. Všude to ale nenastalo. Otazník visí nad Běloruskem nebo i nad samotným Ruskem. V čem je vlastně problém?
Problémů je několik, částečně to souvisí s tím, o čem jsme mluvili, to znamená, že musí být vybudovány jisté instituce. Ty instituce budují lidé. Když ti lidé s tím nemají žádnou zkušenost, tak samozřejmě nebudují dokonalé instituce. I v zavedených, těch takzvaných zavedených demokraciích to trvalo desítky let a někdy i stovky let, než se ustálila určitá pravidla, určitá nepsaná pravidla, která k tomu patří. To je problém, s kterým se potýkají všechny země v tom našem prostoru. A když se k tomu přidá ještě i nejenom jakási nevyzrálost, neschopnost vybudovat tyto instituce, když se tomu přidají vnější tlaky, jako ku příkladu v Bělorusku, tak je zaděláno na problém. A také o tom by měla být ta naše konference.
V centru pozornosti je ale především zřejmě dneska islámský svět, který zatím nemá ani jednu jasnou demokracii, když nepočítáme Turecko, které má jakousi poloviční demokracii. Když se tam zavedou volby, zvítězí většinou extrémisté. Existuje vysvětlení tohodle jevu?
Tak zase, kdo to jsou extrémisté? Stává se, že zvítězí hnutí, která mají úzkou spojitost s terorismem. To je potřeba říct na rovinu. Ale proč tomu tak je? No je tomu tak proto, protože jsou slabá jiná hnutí, konkurenční. A v něčem, ku příkladu ta islámská hnutí, poskytují té společnosti něco, co ta garnitura ostatní, ta sekulární, poskytnout schopna není. Často to bývá právě taková ta struktura, ten pocit komunity, který je zastřešený určitým světonázorem, postojem, a to je právě ten rámec, ten islamistický rámec, v kterým se pohybují, ale jsou to i velmi praktické věci, jako poskytování sociálních a zdravotních služeb. Pokud se i demokraticky zvolené garnituře v těchto zemích nepodaří zajistit elementární služby a veřejné statky, no tak pochopitelně vyhrávají ti, kteří je slibují.
Proč se to těm demokratickým nedaří zabezpečit?
Protože často jsou rozloženy zevnitř osobními zájmy, korupcí, vnitřními nesváry a často dochází k tomu, že nezacházejí odpovědně s prostředky, které jsou jim svěřeny, takže ztrácejí důvěru. To se například stalo v Palestině, Arafatovu hnutí Fatah, a stává se to i jinde. Takže často potom sahají k autokratickým nebo k despotickým metodám vládnutí, poněvadž pakliže nemají podporu, tak se obávají toho, že jediný způsob, jak se udržet u moci, je v podstatě násilný.
Tím se dostáváme k otázce, co mají vlastně dělat tedy demokratické státy. Dávat jenom peníze asi nebude stačit.
Já myslím, že to je otázka, na kterou není jedna odpověď. Co mají dělat demokratické státy, co mají dělat jejich občané, co mají dělat instituce, třeba nevládní instituce v demokratických státech. Každá z těchto otázek má trošku jinou odpověď. Každopádně platí, že si nelze vyvážet model fungování, který máte v jedné zemi, do země druhé. Na druhou stranu lze se velmi účinně učit z toho, jakými problémy procházejí jiné země. A zajistit tenhle ten proces, aby bylo možné, aby si lidé, kterým jde o to, aby existoval u nich základní rámec svobodné společnosti, aby vláda vládla odpovědně, aby byly základní garance vlády práva, aby se prostě v tom systému žilo dobře, tak tyto zkušenosti je možné sdílet a k tomu je potřeba vytvořit nějaký rámec, to můžou udělat i demokratické státy, je potřeba tomu věnovat nějaké peníze a je potřeba tomu věnovat i nějaký čas, aby se lidé, kteří s tím mají nějakou zkušenost, vhodně a ochotně sdíleli s těmi, kteří v zemích, které ještě nejsou tak daleko, by se chtěli něčemu naučit. Ale nějaké mechanické převádění, to samozřejmě možné není.
Posloucháte Český rozhlas 1, radiožurnál, posloucháte Výzvy přítomnosti, ve kterých mluvíme o bezpečnosti a demokracii, což je téma nadcházející konference. A přesně o tomto námětu mluvíme s programovým ředitelem Pražského institutu bezpečnostních studií Jiřím Schneiderem. Je všeobecně známé, že americký prezident Bush, který bude hostem tedy této konference, a také evropské státy věří v demokracii. Bylo to velké téma amerických neokonzervativců, ostatně samotná administrativa ve Washingtonu předpokládala, že po pádu Saddáma Husajna se stane z Iráku jakýsi příklad demokracie pro celou oblast. Tenhle předpoklad, jak známo, nevyšel a v poslední době se objevuje kritika slepé víry v demokratické mechanismy. Objevili se tzv. Sekvencionalisté, kteří tvrdí, že musí existovat určitá postupnost nebo posloupnost kroků. Nemají náhodou pravdu?
Ono je to jako s tou slepicí a vejcem. Bylo by jistě žádoucí, aby v zemi, které se nastoluje demokracie, v tu chvíli fungovaly demokratické instituce. Ale oni tam v tu chvíli nefungují, často není záruka, že tam je například nestranné soudnictví. Jsou mnozí, kteří říkají, ten proces se může podařit tam, kde přeze všecko zůstal zachován jako páteř toho systému, systém nezávislého soudnictví. To znamená, že se každý může domoci práva a pak už se ten systém může vyvíjet jakkoliv. Právo se může vyvíjet jakkoliv, ale tato základní garance tam být musí. Problém je, že to v reálném světě tak nefunguje a nemůžeme to zaručit. Jistě je ovšem pravda a je třeba na to upozorňovat a je to i zkušenost, kterou jsme zažili my, i když v daleko menším měřítku a netýkalo se to nějakých otázek života a smrti. I tady jsme si v průběhu transformace vedli vášnivou debatu o tom, jestli jsme schopni některé kroky reformní provést, aniž bychom měli pro ně připravený právní rámec, aniž bychom měli vybudovány instituce. Vzpomeňte si na takovou debatu, která je vzdálená našemu tématu, ale je velmi podobná o vybudování kapitálového trhu a o tunelování. To byl velmi podobný problém. To společné je právě ta otázka, co dřív, slepice nebo vejce. Čili jistě, teoreticky je v tom mnoho pravdy. Prakticky to ale v reálném životě není možné postupovat podle nějakého plánu toto nejdřív a toto později. Probíhá to souběžně.
Jak je to s náboženskou svobodou? Není náhodou právě náboženská svoboda klíčem k demokracii v islámském světě?
Jedním z klíčů určitě ano, protože, tak jak jsem o tom mluvil, k liberální demokracii patří určitý rámec a ochrana pro náboženskou svobodu. Ochrana i pro náboženské menšiny například. A často různým způsobem existují k tomu různé modely. Americký model je například velmi odlišný od francouzského modelu, ale v každém případě jakýsi model oddělení státních záležitostí a náboženských. Pro islám je tato věc zvláště palčivá, protože v jeho pojetí není. Neodděluje se sféra světská a sféra náboženská. Muslim žije jeden život a tyto sféry neodděluje a právě na tom ty islamistická hnutí zakládají svoji sílu. Z tohoto důvodu právě je potřeba vyřešit tuto otázku, v jakém vztahu je islám jako náboženství k politickému dění v zemích, kde žije většina muslimů. Čili ano, ale neřekl bych, že to je klíč jediný.
čase studené války za vlády amerického prezidenta Cartera se uskutečnila Helsinská konference, kde se komunistické státy zavázaly, že budou dodržovat lidská práva. Nepotřebuje islámský svět nějakou obdobu Helsinské konference, kde by se zavázal, že bude dodržovat náboženská práva?
Tak je to svůdná analogie. Zaprvé bych chtěl zdůraznit jednu věc, kterou právě ten příklad s prezidentem Carterem dobře ilustruje. A otázka podpory demokracie není zdaleka jenom otázka současné americké administrativy a současného amerického prezidenta. Tím, že bude na té konferenci, bych byl nerad, aby zapadlo, že významní demokraté vždycky v americké historii podporovali demokracii a Carter je jedním z příkladů a prezident Clinton jeho působení v 90. letech jsou četné příklady, na kterých bychom to mohli demonstrovat. Druhá věc je ta vlastní podstata toho, na co se ptáte, jestli je něco takového možné. Já myslím, že ne tak úplně, je to jistá inspirace, mnozí o tom mluví, že jakási dohoda, jakýsi pakt o tom, co je potřeba dodržovat, by měl být ustaven. Já si prakticky nedokážu představit ten rámec, v jakém by se něco takového uskutečnilo. Na druhou stranu je pravda, že nějaké pravidla pro to, jak se mají státy chovat i ke svým občanům, ale i navenek, jsou důležitá. Podívejme se na situaci s Iránem. Irán zjevně a manifestačně porušuje určitá pravidla, která se týkají například zacházení s atomovou energií. A je potřeba, aby každý stát věděl, že má určité mantinely svého chování. A ten helsinský proces, ten stanovil takové mantinely, proto se také mohla opoziční hnutí a disidenti dovolávat těchto mantinelů. Čili je to velmi, velmi důležité a ta vaše otázka, jakkoliv na ní není jednoduchá a přímočará odpověď, visí ve vzduchu a měli bychom o ní stále přemýšlet.
V jistém smyslu by se dalo říct, že stát je takový, jací jsou jeho občané. Když jsou vnitřně svobodní, bude zřejmě i jejich stát svobodný. Jak se ale jednotlivec k oné vnitřní svobodě dopracuje?
Tak svoboda je jistě stav ducha. Na druhou stranu, bez vnější svobody, bez toho, že se skutečně můžete postavit na rohu a svobodně říct, co si myslíte o své vládě, bez toho se těžko z toho vnitřního stavu svobody dosahuje u většiny občanů. I u nás v dobách největšího útlaku byli lidé, kteří měli vnitřní svobodu a byli schopni si ji zachovat a byli schopni se i otevřeně a veřejně vyjadřovat, stavět se za druhé, podporovat ty, kteří to potřebovali, veřejně mluvit o tom, co je správné, co je nesprávné, o tom, že někdo lže a že celý systém je postavený na lži. Takoví lidé tady byli, ale k tomu, aby ta společnost celá byla svobodná, tak potřebuje přece jenom určité podmínky. Nemůžeme žádat po všech lidech, aby byli hrdinové, aby byli stateční. Takže je důležité nějaké takovéto vnější podmínky vytvořit a pomáhat, aby mohly být vytvářeny i v jiných zemích, abychom je neměli jenom my tady u nás.
Říká můj dnešní host z Pražského institutu bezpečnostních studií Jiří Schneider a tím končí dnešní výzvy přítomnosti s přáním příjemného týdne se s vámi od mikrofonu loučí Daniel Raus. Další výzvy přítomnosti rozebereme opět za týden.